Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata naši novinari donose pregled događaja koji su obilježili 2021. godinu u regionu. Sa vama su Una Čilić i Svjetlana Petrović.
Slobodna Evropa.org.
Početak masovne vakcinacije protiv koronavirusa, hapšenje kriminalne grupe Veljka Belivuka, mural posvećen ratnom zločincu Ratku Mladiću u centru Beograda, ekološki protesti i blokade puteva širom zemlje obilježili su, pored ostalog, 2021. godinu u Srbiji. Pregled donosi Iva Martinović.
Godina je počela masovnom vakcinacijom protiv koronavirusa.
Koliko dugo čekate u redu?
Sat i po. Ovdje sam djetu u školu i dovela sam mamu na vakcinu.
Idem da ljubim unučiće, da ih vidim.
Dva mjeseca kasnije kapije na punktovima za masovnu imunizaciju otvorene su za strane državljane.
Kako imamo priliku, zašto je ne iskoristiti? Nema veze zašto, da li u Bosni, da li u Srbiji.
Početkom februara uhapšeni su Veljko Belivuk, jedan od vođa navijača fudbalskog kluba Partizan i pripadnici njegove kriminalne grupe.
Je odgovorna za seriju najmonstruoznijih zločina, pa možda i posljednjih nekoliko desetina godina.
Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije izabran je za novog poglavara Srpske pravoslavne crkve. 7 mjeseci kasnije, uprkos protestima, helikopterom će uz pratnju specijalne antiterorističke jedinice biti prebačen u manastir na Cetinju, gde je ustoličen. U prvu posjetu Beogradu, od kada je preuzeo dužnost, dolazi premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić. Na aerodromu ga je mimo protokola dočekao ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, u farmerkama i bez kravate.
On često prekrši dres kod.
Tokom leta, nakon što je sud u Hagu potvrdio doživotni zatvor za bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića zbog genocida i zločina u Bosni i Hercegovini, u širem centru Beograda osvanuje mural sa njegovim likom, koji do danas nije uklonjen. Pokušaj građana i aktivista da ga oštete ili unište nisu uspjeli. Nepoznati autori pod kapuljačama kroz svega nekoliko sati vraćaju ga u prvobitno stanje.
Ne komuniciramo mi ovdje s nekim klincem koji je uzeo i nažvrljao neku budalaštinu na zidu zato što stvarno možda misli da je Ratko Mladić heroj, nego komuniciramo sa državom koja je nedvosmisleno stala iza ratnog zločinca i ratnih zločinaca.
Bivši čelnici državne bezbednosti Srbije Jovica Stanišić i Franko Simatović osuđeni su u Hagu na po 12 godina zatvora zbog pomaganja u ratnim zločinima u Bosanskom Šamcu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je Peteru Handke, u dobitniku Nobelove nagrade za književnost, koji negira genocid u Srebrenici, jedno od najviših državnih odlikovanja.
Hvala vam na svemu što činite za našu zemlju, za našu Srbiju.
U septembru je srpsko stanovništvo ponovo na barikadama na severu Kosova. Protest je izazvala odluka kosovskih vlasti da počnu sa recipročnom merom skidanja srpskih tablica sa vozila koje ulaze na Kosovo. Kriza je okončana 10 dana kasnije dogovorom o povlačenju specijalne policije Kosova, koju su zamenili pripadnici KFOR-a. Više od 100 međunarodnih delegacija okupilo se u Beogradu na obeležavanju 60 godina od prve konferencije pokreta nesvrstanih. Na skupu je u svojstvu posmatrača učestvovala i Rusija. Svet su obišle slike kampa radnika iz Vijetnama u Zrenjaninu, gde grade fabriku autoguma kineskog Linglonga. Oko 500 njih živelo je u barakama nedostojnim čoveka, u sobama koje su manje od zatvorskog minimuma. Poslanici Evropskog parlamenta pozvali su u rezoluciji Srbiju da istraži izveštaje o tretmanu radnika i osudili nasilje nad ljudima koji su mirno protestovali na ekološkim protestima. Veliki protesti počeli su krajem novembra kada je organizovana prva blokada puteva i mostova u gradovima širom Srbije. Zahtevalo se povlačenje zakona o eksproprijaciji i izmena zakona o referendumu, jer se smatralo da idu u korist poslovanju stranih kompanija, prvenstveno Rio Tintu, koji na zapadu Srbije planira otvaranje rudnika litijuma.
Mi smo rekli da svesno ulazimo u građansku neposlušnost.
Pod pritiskom javnosti usvojene su izmene dva zakona, ali su protesti nastavljeni sa zahtevom da se Rio Tintu ne dozvoli eksploatacija litijuma. Rio Tinto, baš Srbije! Krajem godine raspisan je referendum na kojem će se građani Srbije 16. januara izjašnjavati o promjeni ustava u oblasti pravosuđa. Postignut je dogovor da opšti izbori budu održani 3. aprila, a učešće je najavila i opozicija koja je prethodne bojkotovala. U Srbiji je u 2021. je održan prvi veliki evropski festival za vreme pandemije Exit. Kapije Petrovaradinske tvrđave u Novom Sadu bile su otvorene samo za vakcinisane i one koji su imali negativan test. Sportisti iz Srbije doneli su 9 medalja sa olimpijade u Tokiju, a fudbalska reprezentacija plasirala se na svetsko prvenstvo u Kataru 2022. Okupljanjem na ulicama i trgovima gotovo cela bivša Jugoslavija ispratila je u februaru kant autora Đorđa Balaševića. Jedan je od mnogih koji su u drugoj godini pandemije preminuli od posljedica koronavirusa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Vakcine, prenos nadležnosti države Bosne i Hercegovine na entitet Republiku Srpsku te neuspješni razgovori o izmjenama izbornog zakona obilježili su 2021. godinu u Bosni i Hercegovini. Za više detalja slušamo Predraga Zvjerca.
BH s oko 3 milijuna stanovnika do kraja marta nabavila je oko 50.000 doza, uglavnom donacija i uglavnom iz Srbije, čiji lider Aleksandar Vučić osobno tih dana doletio u Sarajevo da uruči donaciju.
Došao sam da poručim, ovo su vakcine za Federaciju Bosne i Hercegovine. Pošto vidim da neki imaju primedbe, koju god vakcinu hoćete, tražite, mi ćemo vam dostaviti.
Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BH Davor Pehar podnio je ostavku zbog nenadavke vakcina, a onda je proradio COVAX. Počele su pristizati donacije od pojedinih država te od Europske unije, stigle su isporuke iz izravne nagodbe i krenula je masovnija vakcinacija. Evo što kaže aktualni direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Siniša Skočebušić.
Mi smo do sada u Federaciji Bosne i Hercegovine primili u Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine 1.876.094 doze. Od toga smo dali 975.980 doza.
Godinu na izmaku su obilježili bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, koji je nakon 12 godina mandata dao otkaz te imenovanje novog Kristijana Šmita. Incko 23. jula nameće izmjene kaznenog zakona BH kojima kriminalizira negiranje genocida i drugih ratnih zločina te veličanje ratnih zločinaca.
Drage žrtve koje ste preživjeli, nikad mi nećemo zaboraviti tu planetarnu tragediju, genocid koji je počinjen. Nikad nećemo zaboraviti Srebrenicu kao svjetsku kategoriju i opomenu celom čovečanstvu. Nastavit ćemo raditi za mir, pravednost i istinu u ovoj prelijepoj zemlji.
Pozicija opozicije Republike Srpske nakon toga donosi odliku da ne sudjeluju u radu državnih institucija, između ostalih parlamenta, vijeća ministara i predsjedništva BiH, osim kada je to interes Republike Srpske. Evo šta kažu pozicija i opozicija iz Republike Srpske o Inckovom zakonu.
Nikada više nećemo prihvatiti ni jednu odluku, da li se to odnosi na zakon ili bilo koju drugu odluku visokog predstavnika.
Branimo se od toga da nas 26 godina posle rata neko ponižava iz međunarodne zajednice ili bilo ko drugi da nam nameće zakone, a možemo i donositi mi ovdje sami.
Nivo saglasja je jedinstvo do sada neviđenog u Republici Srpskoj, koje može samo odgovarati onom vremenu kada je donošena odluka da se stvori Republika Srpska, i kogod je mislio i nadao se da nas podijeli i da nas učini suprotstavljenim jednim prema drugima, pogriješio je.
Narodna skupština RS-a usvojila 30. jula po hitnom postupku zakon o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka o zabrani negiranja genocida. 7 dana nakon što je Incko nametnuo zakon, Šmit zvančno stupa na dužnost. Susreće se s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem ili patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Porfirijem. Međutim, stranke iz Republike Srpske ga ne priznaju. Narodna skupština RS-a na sjednici 20. oktobra usvojila je suprotno Ustavu BiH zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima kojima predviđa osnivanje Agencije za lijekove Republike Srpske. Potom je 10. decembra usvojila informacije o prijenosu nadležnosti sa Bosne i Hercegovine na nivo Republike Srpske u oblasti indirektnog oporezivanja, pravosuđa, obrane i sigurnosti. U deklaraciji se precizira da su svi zakoni koje je nametao visoki predstavnik neustavni.
Smatramo da Bosna i Hercegovina ide u pravcu na koji mi nismo pristali. Zamjerke se odnose na miješanje u naše nadležnosti. I stalno se postavlja pitanje zašto ne možemo da imamo ono što smo potpisali. Ljute nas presude donesene od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i suda Bosne i Hercegovine. Imamo osjećaj da Bosna i Hercegovina ide u krivom pravcu. Jedna za drugim mijenjaju se nadležnosti u korist Bosne i Hercegovine i ne primjećujemo da iko izražava krajnje kajanje zbog toga i zabrinuti.
rekao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik 10. decembra. Američki i europski zvaničnici pokušavali su s domaćim političarima dogovoriti izmjene Ustava i izbornog zakona BiH kako bi se provele presude Europskog suda za ljudska prava iz Strasbura u skupini predmeta poznatih kao Sedić i Finci, ali i presude Ustavnog suda BiH. Prve najave ozbiljnih pregovora došle su kad je specijalni predstavnik SAD-a za Zapadni Balkan Matthew Palmer kazao da je ova zemlja za ciljane i ograničene izmjene Ustava i izbornog zakona BiH.
Here Angelina is not here with a particular plan or a particular proposal.
I nije ni Angelina, nismo tu da bismo predstavljali ili zastupali bilo kakav plan ili bilo kakav projekat. Ono što želimo jeste, želimo pomoći političkim strankama da dođu do dogovora, želimo omogućiti da se taj dogovor postigne, da se postigne dogovor o izbornoj reformi i ograničenoj ustavnoj reformi koja je vezana uz to, zašto da bi se došlo do poboljšanja funkcionisanja institucija Bosne i Hercegovine, njenog kapaciteta, da bi se provele odluke Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda da bismo pomogli Bosni i Hercegovini na njenom putu naprijed.
Predstavnici Europske unije, predvođeni Angelinom Ajhorst, također su poručili da ne može sebi Bosna i Hercegovina dopustiti da u naredni izborni ciklus uđe sa sadašnjim izbornim sustavom. Parlament BiH formirao je komisiju sastavljenu od predstavnika svih stranaka. Nakon višemjesečnih pregovora pomaka nije bilo. Evo što kažu glavni akteri iz Bosne i Hercegovine, predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović.
Nažalost, išlo se linijom manjeg otpora, tako da se izađe faktički u susret samo zahtjevima HDZ-a. Sad ti shvatio da to reći tako ići, evo, idemo i sa federacijom.
Ideje su na stolu, znači nisu one tajna, i za predsjedništvo, i za Dom naroda. Na isti način oko Doma naroda. I mi moramo osigurati da oni 17 Hrvata, govorit samo Hrvatima, izabiru Hrvati, kao što 17 Bošnjaka treba izabrati Bošnjaci.
Pregovori sa svim političkim strankama trebali se nastaviti, međutim, Palmer i Ajhorst otkazali su dolazak. U zajedničkoj izjavi delegacije EU i ambasade SAD-a u BiH se ocjenjuje kako razgovori, nažalost, ne bi urodili plodom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U 2021. godinu Crna Gora je ušla sa novom vladom koja je formirana nakon što su na parlamentarnim izborima većinu zajedno osvojili Prosrpski demokratski front, Demokrate i Građanski pokret URA. Time je Demokratska partija socijalista nakon 30 godina vlasti prešla u opoziciju. Prvu godinu mandata nove vlasti obilježila su unutrašnja trvenja, nesuglasice u kohabitaciji sa predsjednikom države Milom Đukanovićem iz opozicionog DPS-a, kao i masovni otkazi i smjene u institucijama. Ipak, i pored manjka podrške u parlamentu, vlada je uspjela da se održi. Pregled donosi Jasna Vukičević.
Godina je počela pozivom svim šefovima diplomatsko-konzularnih predstavništava, njih 38, na konsultaciju u Podgorici. Time su crnogorske ambasade širom svijeta funkcionisale na nivou otpravnika poslova, što nije zabilježeno u diplomatskoj istoriji Crne Gore. U februaru je Ministarstvo vanjskih poslova na čelu sa ministrom Đorđem Radulovićem opozvalo 7 ambasadora, iako za to pristanak, kako predviđa zakon, nije dao predsjednik države Milo Đukanović. Bivši diplomata Branko Lukovac o tome kakvu to sliku šalje međunarodnoj javnosti.
Stvara izuzetno ružnu sliku o ovoj vlasti, kompromituje našu diplomatiju i njen položaj u međunarodnim odnosima.
Krajem januara je Skupština ponovo usvojila izmjene zakona o slobodi vjeroispovijesti koje je predsjednik države Milo Đukanović vratio na ponovno odlučivanje. Opozicija ocijenila da je zakon izmijenjen po diktatu Srpske pravoslavne crkve da bi se omogućilo Beogradskoj patrijaršiji da postane vlasnik pravoslavnih hramova u Crnoj Gori. Ovo su neke od poruka koje su tim povodom poslali građani sa protesta ispred parlamenta.
Branimo i državu i crkvu i koji nova vlast i će da nas unište. U Crnu Goru nema Crnogoraca. Što je sramotno?
Crkva koja je temelj naše države, evo treba da nas ostanemo bez nje. Bez naših crkava, bez naših manastira, što je svetinja crnogorska.
Krajem februara je izbila afera lažnog američkog diplomate sa crnogorskim državljanstvom. Stevan Simjanović je priveden pod sumnjom da je koristio falsifikovani američki diplomatski pasoš. Potom je pušten da se brani sa slobode da bi ubrzo napustio Crnu Goru i otišao u Srbiju. Ni ljeto nije značilo odmor za političku scenu. Sredinom juna je Skupština uz podršku opozicione DPS izglasala rezoluciju o zabrani negiranja genocida u Srebrenici, kao i smjenu ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića zbog negiranja tog genocida. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je optužio Crnu Goru da je usvojila rezoluciju koja je, kako je ocijenio, protiv vitalnog interesa srpskog naroda. Ivan Vujović iz opozicionog SDP-a.
Sve ono što radi vlast u Srbiji, velikosrpska politika u novom pakovanju koji se zove srpski svijet, da je upravo to da nametnu kolektivnu stigmu celokupnom srpskom narodu, izjednačavajući nakaradnu i nacionalističku politiku Srbije 90. godina sa srpskim narodom, što apsolutno nije tačno.
A onda je došao 5. septembar i ustoličenje poglavara Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikija u Cetinskom manastiru. Ono je obavljeno uz mnogobrojne incidente, desetine povrijeđenih i angažovanje jakih policijskih snaga, jer su protivnici ustoličenja organizovali proteste i blokade prilaza gradu. Joanikija je ustoličio srpski patrijarh Porfirije, a na Cetinje su došli vojnim helikopterom uz naoružane snage bezbjednosti. Da je lažna vijest pokrenula policijsku akciju protiv građana na Cetinju, Radio Slobodna Evropa je kazao Milan Jovanović iz Digitalnog forenzičkog centra.
Nije došlo do bacanja takve naprave na pripadnike policije.
Premijer Zdravko Krivokapić je na konferenciji za novinare 6. septembra priznao da je na osnovu fotografije o navodno bačenom molotovljevom koktelu na policiju naredio da policija baci suzavac i šok bombe na do tada mirne građane u centru grada.
I imamo tu fotografiju. Da li ona stara, lažna ili nelažna, ja u tom trenutku nije se provjeravao.
Vlada Crne Gore odlučila da sa oko 1.000.000 eura bruto iznosa nagradi pripadnike policije koji su intervenisali na Cetinju 5. septembra. U novembru je premijer Krivokapić bio u prvoj zvaničnoj posjeti Beogradu. Dočekao ga je ministar poljoprivrede i potpredsjednik vlade Srbije Branislav Nedimović u farmericama, dok su najviši državni zvaničnici i protokol nazivali Crnu Goru republikom, iako je Crna Gora država. Brojne kritike je izazvao i sastanak Krivokapića s ambasadorima akreditovanim u Srbiji, iako su to zemlje koje imaju svoje ambasadore u Crnoj Gori. Dalibor Kauljarević iz Centra za građanstvo.
Zvanična posjeta premijera Zdravka Krivokapića Beogradu je tako loša bila za ugled i dostojanstvo države Crne Gore da je bolje da se nije desila. Mislim da je zvanični Beograd htio da demonstrira svoju nadmoć prema Crnoj Gori, učinio je to na jedan, ja bih rekla, primitivan način, jer je bilo jasno da crnogorski premijer dolazi u inferiornoj poziciji, ali se dodatno na to očito željelo poentirati.
U finiš 2021. je crnogorska politička scena ušla vješću da je Brisel u pregovorima objedinio Crnu Goru i Srbiju. Ranija ministarka za evropske integracije Gordana Đurović smatra da je stavljanje Crne Gore i Srbije pod isti direktorat pokazatelj da Crna Gora više nije lider regiona u evropskim integracijama.
I svakako to je u odnosu na našu prethodnu poziciju jedna poruka koja sigurno nije optimistična.
U ovogodišnjem izvještaju Europske unije o napretku se ocjenjuje da su politički sukobi usporili reforme u Crnoj Gori, da nije postignut napredak u oblasti pravosuđa, a da stagnira implementacija ključnih pravosudnih reformi. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Kosovo je u 2021. godini dobilo novu vlast na svim nivoima. Početkom godine su održani privremeni parlamentarni izbori, u aprilu je izabrana i nova predsjednica, dok su krajem godine izabrana i nova lokalna rukovodstva. Za detaljni pregled slušamo Sandru Cvetković.
Prvih par mjeseci u 2021. godini na Kosovu se uglavnom vrtelo oko izbora. U februaru su održani prevremeni parlamentarni izbori na kojima je Pokret samoopredjeljenja Albina Kurtija ostvario ubedljivu pobjedu. Mjesec dana kasnije Albin Kurti postaje po drugi put premijer Kosova, ali ovoga puta je vladu formirao uz pomoć nesrpskih manjinskih zajednica i bez koalicije sa nekom vodećom albanskom strankom. On je u svom prvom obraćanju kao premijer Kosova rekao da su očekivanja građana velika, te da je na njemu i njegovoj vladi velika odgovornost. Kurti je potom u svom ekspozeu rekao da je borba protiv pandemije koronavirusa veliki izazov. U tom trenutku Kosovo još uvijek nije dobilo vakcine protiv COVID-19, dok su se Srbi sa Kosova već uveliko vakcinisali u nekom od pograničnih gradova u Srbiji. Ipak 28. marta na Kosovo stižu dugo iščekivane prve doze protiv COVID-19. Dan kasnije premijer Kosova Albin Kurti prvi prima vakcinu, čime je otpočeo proces imunizacije, a sredinom juna 2021. godine je počela i masovna vakcinacija protiv koronavirusa. Početkom aprila ponovo izbori, ali ovoga puta za predsjednika Kosova. Vjosa Osmani je izabrana za predsjednicu sa 71 glasom poslanika u Skupštini Kosova. Inače, Osmani je prethodno na parlamentarnim izborima bila na listi Pokreta samoopredeljenje. U obraćanju poslanicima Osmani je tada izjavila da su veliki izazovi pred institucijama Kosova, te da pandemija koronavirusa zahtjeva da se svi udruže u borbi protiv nje. Sredinom juna dolazi do prvog susreta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija u okviru dijaloga dve strane o normalizaciji odnosa, ali je jedino dogovoreno da će naredni susret biti u julu mjesecu. Međutim, ni 19. jula, kada je ponovo održan dijalog Kosova i Srbije, nisu zabeleženi značajni rezultati. Dijalog na političkom nivou više nije zakazan, jer su posrednici iz Evropske unije zaključili da ne postoji dobra volja među stranama. U avgustu Kosovu stižu i lepe vesti. Džudistkinje Nora Đekova i Distrija Krasnići su osvojile zlatne medalje na olimpijskim igrama u Tokiju, a po povratku u Prištinu su ih dočekale na hiljade građana. Već krajem istog mjeseca Kosovo se suočava sa rekordnim brojem novoinficiranih koronavirusom na dnevnom nivou. Bilo je dana kada je za 24 sata zabeleženo i do 2.500 novih slučajeva. Ovakva situacija je trajala do sredine septembra 2021. godine, kada je situacija počela da se stabilizuje. A u septembru 2021. godine dolazi do destabilizacije situacije na severu Kosova, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, a nakon što je Kosovo Srbiji uvelo recipročne mere oko registarskih tablica. Lokalni Srbi su na dve nedelje držali u blokadi granične prelaze na severu Kosova, Jarinje i Brnjak, u znak protesta na odluku Prištine. Premijer Kosova Albin Kurti je tada rekao da zvanična Priština nije imala izbora.
Kao premijer svih građana Kosova uveravam vas da današnji rad nadležnih organa za sprovođenje ovog sporazuma o slobodnom kretanju nisu usmerene protiv građana Srbije. Oni ni na koji način nemaju nameru da povrede pravo na slobodno kretanje srpskih građana ili da izazovu bilo kakvu destabilizaciju.
U međuvremenu je 30. septembra potpisan dogovor o deeskalaciji situacije, dan kasnije su povučene i barikade. Pored ostalog, privremeni dogovor iz Brisela, koji je i dalje na snazi, podrazumeva da se državni simboli Kosova i Srbije na registarskim tablicama prelepljuju belim nalepnicama do postizanja konačnog sporazuma. Rok za postizanje konačnog dogovora oko ovog pitanja je april 2022. godine. Kraj godine i ponovo izbori, ovoga puta lokalni, koji su se smatrali ključnim testom za samoopredeljenje i premijera Albina Kurtija. U drugom krugu je ova vladajuća stranka na centralnom nivou izgubila glavni grad Prištinu, kao i drugi grad po veličini, kosovski grad Prizren. Nakon ovih izbora, premijer Kosova Albin Kurti je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da samoopredeljenje analizira razloge zbog kojih su rezultati na lokalnim izborima bili, kako je rekao, nezadovoljavajući. A govoreći o dijalogu Kosova i Srbije, on je tada naveo da očekuje da će tokom njegovog premijerskog mandata biti postignut dogovor sa Beogradom o normalizaciji odnosa. Kada smo došli na vlast, nije bilo dijaloga, bio je prekinut i ne mogu da kažem da je pokazao rezultate proteklih godina. Nedostaje napredak i to nije počelo sa nama. Mnogo ranije je nedostajalo napretka, ali mi smo ukazali da veliki deo njegovog izostanka dolazi zbog pogrešnog pristupa. A na kraju da dodamo da se građani Kosova u danima proslave novogodišnjih praznika suočavaju i sa višesatnim restrikcijama električne energije zbog energetske krize. Iz Ministarstva ekonomije su ranije najavili mogućnosti rasta cena električne energije u narednim mjesecima. Termoelektrane Kosovo A i Kosovo B u Obiliću trenutno proizvode oko 500 megavata električne energije na sat, a Kosovo ima potrebe za preko 1000 megavata. Kako bi se osiguralo stabilno snabdevanje strujom, Kosovo uvozi električnu energiju, ali je cena sada znatno veća zbog energetske krize u svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
Hrvatska se u 2021. godini suočavala sa poznatim problemima, korupcijom, neprimjerenim izjavama predsjednika Zorana Milanovića, pandemijom COVID-19 i nastavkom spore obnove nakon potresa u Zagrebu i Petrinjskom kraju. Pobjeda zeleno-lijeve koalicije Možemo u Zagrebu najavljuje mogućnost preoblikovanja hrvatske političke scene. Pripremio Enis Zebić.
Vladajućem HDZ-u ne pada popularnost, iako su 2021. po prvi puta na neki slučaj korupcije reagirali i europski istražitelji. Bivša HDZ-ova ministrica Gabriela Žalac ulovljena je u pronevjeri europskih sredstava. Slučaj koji je 2 godine skupljao prašinu u ladicama hrvatskih tužitelja odmah je rezultirao pokretanjem istrage i određivanjem istražnog zatvora za nju, čim je došao u ruke također hrvatskih tužitelja, ali u europskoj instituciji. Politički analitičar Jaroslav Pecnik smatra da HDZ Andreja Plenkovića nije raskrstio sa korupcijom iz Sanaderovog vremena.
Međutim, vidimo da je taj novi HDZ prepun afera, prepun korupcije, nepotizma, pa jedna od tih je i ova sa ministricom Žalac.
U pravomoćnoj presudi Vrhovnog suda Hrvatske 13. listopada za korupciju potvrđena je i kaznena odgovornost HDZ-a. U tom kontekstu treba dodati da je specijalizirano tijelo Vijeća Europe za borbu protiv korupcije GRECO potkraj godine upozorilo da je Hrvatska od 17 preporuka za jačanje borbe protiv korupcije, njih 8 provela djelomično, a 8 nije provela uopće. Predsjednik Zoran Milanović je u 2021. nastavio sa neprimjerenim izjavama koje se sa domaćeg plana prenose i na međudržavni. Među ostalim, oštre epidemiološke mjere u Austriji nazvao je fašizmom, što je izazvalo momentalnu negativnu reakciju austrijskih vlasti, a u više navrata relativizirao je genocid nad Bošnjacima u Srebrenici.
Srebrenica nije isto što je holokaust, nije isto što je Jasenovac, jer nije isto. To je težak zločin sa elementima genocida, to je sud utvrdio, ali ne treba mi utvrđenje suda, dakle to vidimo, to znam, nikakav sud ne može biti Sveto pismo, međunarodni sud. 5000 ili 8000 ljudi, 80000 ljudi nije isto.
Već prepoznati izostanak empatije, Milanović je potkraj godine potvrdio izjavom o ubojstvu srpske obitelji Zec u Zagrebu. Oca, majke i 12-godišnje kćeri početkom 90-ih je poznati počinitelji. Pripadnici pričunog sastava policije nisu kažnjeni.
Obitelj Zec je bila pozvana u vladu, dobili su odštetu, šta još treba? Sada se moram pitati direktno šta još treba.
Također, Milanović je vratio ordenje Branimiru Glavašu, protiv kojeg se već 20 godina vodi sudski postupak za ubojstvo 8 srpskih civila i mučenje jednog u ratnom Osijeku početkom 90-ih. I u 2021. nastavljena je praksa nezakonitog i nasilnog vraćanja iregularnih migranata sa hrvatske granice natrag u Bosnu i Hercegovinu, a da im se nije omogućilo da zatraže azil u Hrvatskoj. Pokrenuta su 22 istražna postupka protiv hrvatskih policajaca, a prvostupanjski su sankcionirana trojica. Europski sud za ljudska prava prvostupanjski je presudio da je Hrvatska odgovorna za smrt afganistanske djevojčice Madine Husini u jesen 2017. kada je hrvatska policija nju zajedno s obitelji vratila iz Hrvatske u Srbiju. Sud je presudio i da Hrvatska nije provela primjerenu istragu i da je vršila pritisak na odvjetnicu obitelji i aktiviste za ljudska prava koji su pomagali migrantima. Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije.
Da je policija postupala prema zakonu, da je poštivala ljudska prava, da je omogućila pristup azilu, danas bi Madina imala 10 godina. Išla bi u osnovnu školu sa svojim vršnjacima, pisala zadaće i učila tablicu množenja. Policija ovim činom skratila jedan život, prekinula jedno djetinjstvo.
Velika se promjena dogodila u Zagrebu, gdje je nakon 20 godina vlasti u veljači preminuo gradonačelnik Milan Bandić. Njegova je era bila obilježena optužbama i nikad pravomoćno okončanim sudskim postupcima za korupciju. U drugom krugu lokalnih izbora 30. svibnja za novog zagrebačkog gradonačelnika izabran je Tomislav Tomašević iz zeleno-lijeve stranke Možemo. Već u prvoj izjavi pokazuje da je svjestan kako zadatak pred njim nije ni lak, ni jednostavan.
Hvala na jasnom mandatu za pravu promjenu. Molim isto tako i za strpljenje, jer nas čeka velik posao i sve promjene koje su ispred nas neće biti niti brze, niti jednostavne.
Pregled ne bi bio potpun da se ne spomene bitku sa koronom koja je do sada u Hrvatskoj odnijela gotovo 12.500 žrtava, kao i najveći izazov pred ovom vladom, masovnu obnovu nakon potresa koji su pogodili Zagreb i šire područje Petrinje, koja po priznanju samog resornog ministra nije još ni započela. Za radio Slobodne Evrope iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovim završavamo pregled događaja za 2021. godinu. Za mnogo više detalja, pregleda događaja i previranja tokom 2021. posjetite našu stranicu slobodnaevropa.org. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam sretnu novu godinu.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Vrijeme u fizici je temeljna veličina koja obilježava trajanje događaja ili razmak između dva događaja. Događanje, promjena i gibanje ne mogu se shvatiti bez vremena. Vrijeme se može uočiti samo po promjeni događanja. Mnoge se pojave u prirodi pravilno ponavljaju i mogu poslužiti za određivanje vremena. Ovo je enciklopedijska definicija vremena koja se uči u osnovnoj školi, a vremenom ćemo se baviti i u narednim minutama. Vremenom koje u Bosni i Hercegovini ne ide naprijed nego kruži kao tvari u prirodi. Sve što se događalo u 2021. godini posredstvom društvenih mreža i njihovih korisnika, dobijalo i šaljiv satiričan karakter. Jer kako drugačije izaći na kraj sa turobnom realnošću? Humorom, navodno zaštitnim znakom žitelja Bosne i Hercegovine. Vrijeme nestaje. Ono ide naprijed, ne može se zaustaviti ni preskočiti. Niti je putovanje kroz vrijeme poznato čovječanstvu. Osim ako niste Billy ili Ted, Doctor Strange, Deathlok, Wave Rider, Bishop, Green Lantern, Iron Lad, The Flash, Booster Gold ili Cable. Ovo su sve filmski ili stripovski junaci koji mogu ići kroz vrijeme, vraćati vrijeme unazad, unaprijed zaustaviti vrijeme i slično. Naravno, oni su izmišljeni likovi, plodovi nečije mašte ili kreativnosti. Moje ime je Adnan Čomar, ovo je podcast Glasom mladih. Vrijeme je za analizu vremena kojeg smo preživjeli.
Dani, čovjek kako, je dobro.
Čovjek je dobro, jes, kaže. Vesela, što reče moja sestra neki dan, 24 godine, počela rad prošle, kaže, i od nekakve penzije.
U kojem filmu žive mladi, kojeg je žanra, koga režira, kuda ih to vodi ovaj nezaustavljivi marš vremena, sve to saznajte u narednih 30 minuta. Neka to bude posljednja vremenska odrednica u ovom programu, jer granica između sadašnjosti, prošlosti i povratka u budućnost je jako tanka. Nepoznavatelje prilika je ne bi mogli prepoznati, zato ćemo razgovarati sa poznavateljima. Sagovornici su mi tvorci satiričnog sadržaja u Bosni i Hercegovini. Ostanite s nama.
Slušate Glasom mladih.
Haris Dedović je po struci novinar, po prirodi satiričar, osnivač portala Šatro Info, sapatnik u Televisa Presenta. Tvrdi kakvi smo, dobro smo mi išta do sada. Njegova priča u Glasu mladih, koliko god imala šaljiv karakter, jako je tužna personifikacija sadašnjosti, prošlosti, povratka u budućnost.
Meni je super što Šatro Info i sve ono čime se ti baviš, u suštini ne može nestati inspiracije, jer je nekako se tu ono, zapravo nekako imam osjećaj da je pravo teško napraviti selekciju šta objaviti, šta ne objaviti, na koji način ono to objaviti.
Pa otprilike nama jest najteži dio posla je dva su aspekta teška našeg posla. Jedan je šta neki dan od idiotluka i smijat, jer mi nismo veliki tim, nismo sad neki konglomerat koji može da pravi, ne znam, ono 100 danas tekstova, imamo neki broj koji možemo da obradimo i koji publika može da apsorbuje, i to nam je. Mi smo prije objavljivali više i onda su ono, radili smo neke testove i rekli smo ono kao, za ono što vi radite ipak je relativno dovoljno neka 3-4 komada sadržaja, pa sad nije bitno šta oni bili, da li video, tekst, mi to sve radimo jer vjerujemo da ono satira ne podliježe formi, tačnije nije da vjerujemo nego je dokazano, ona je od samog starta od 3000 godina prije nove ere već počela da ima različite forme. Tako da i dan danas koristimo različite forme, a najteži dio je to šta raditi od svih idiotluka koje danas imamo u jednom danu, i drugi je kako biti luđi od onoga što se dešava u realnom.
A koga ste najviše puta obradili ove godine? Imaš slučaj, mislim, ne mora to naravno biti onaj tačan podatak, ali ko se nekako najviše, čije ime i prezime se najviše provlačilo kroz Šatro Info u svim forumima?
To je Fadil Novalč. Ono, mislim, to je čovjek koji prvo, čovjek je negdje nekoj ilegalnoj vrsti mandata, pošto kod nas zakon ne postoji tehnički već jel 4 godine, jer to je vlada sa prošlih izbora, jer ovi posljednji nisu implementirani, jel tako, na nivou federacije. Tako da, a drugo, mislim, znamo svi kakve taj čovjek izjave daje, koja je on onu PR katastrofa. Ja mislim, ako se nekad negdje bude pisala knjiga političkog marketinga, da će on biti primjer kako sve ne treba. Da. I on je sigurno osoba koju smo najviše obrađivali, a i vrlo je ono, ima odgovornu funkciju, a i nije baš da, da bi trebao da je zadrži iz razloga što čovjek je u središtu afere o korupciji i on i dalje uredno obavlja sve poslove, čak ono je učestvovao, ako možda nisam u krivu, ali imao je neke veze sa tim nekim novim antikorupcionim timom.
Jeste, upravo sam to htio onaj naredno da spomenem, vlada federacije usvojila novi akcijski plan za borbu protiv korupcije. To je bilo na sjednicu u Mostaru, nekad ako se ne varam, u novembru mjesecu ove godine. U suštini svi ti ljudi koji su nekako morali da stavi potpise na taj usvojen akcijski plan se zapravo na neki način nalaze jeste na
aferu za korupciju.
Tako je ona koja se tiče respiratora. Više smo ova riječ akcijski plan mi ona zapala za oko, pošto mi nekako puni tih floskula kojima nas granatiraju, tako ću se izraziti, mnogi ljudi bez obzira sa kog nivoa vlasti, da li je to kantonalni, federalni, državni, poludržavni ili kakav god, akcijski plan, stvari koje se rješavaju u hodu i tako dalje. Imaš ti omiljenu floskulu koju čuješ od ljudi koji kroje naše sudbine?
Imam. Strategija.
Strategija.
Kreiranje strategije, odnosno kreiranje strategije. Aha. Jer kod nas, kad se dođe na mandat od 4 godine, prvo se godinu dana uhodavaju ljudi, onda u drugoj razmišljaju šta će raditi, u trećoj kreiraju strategiju, u četvrtoj akcioni plan i onda je završen mandat i tako ide u krug.
A onda se,
znači,
onda
nikad se ne... Da, jer strategija je prije akcionog plana, jel, po nekoj uslovno rečeno nomenklaturi ili metodologiji rada. Kreiranje strategije je meni ono, ili strateški okvir, ili strategija prema bilo čemu. Jer mi smo odlični u kreiranju, pa čak i u zakonima uopće nismo loši, naši zakoni su odlični, mnogi, ne kažem svi, ali jednostavno mi zaustavimo se na tome. Mi mislimo, ono, kad napravimo projekat u AutoCAD-u za kuću, da imamo kuću, a puše sasvim strana jer nemamo kuću, jer smo na livadi. Evo, prilike je zato meni ta kreiranje strategije mi je ono omiljeno. Jer 1000 puta, recimo, mnogo prije sam se bavio mladima i radio sam s mladima i ono kao omladinske politike. Omladinske politike su šuplja priča. Jer mi imamo super omladinske politike, samo što od njih nemamo ništa. I tako je za sve ostale politike, znači. Tako da je meni kreiranje strategije omiljeno.
Dobro, sam pada na pamet, prije nekoliko godina, sam mogu da stačno sjetim koji su to izbori bili, pa sigurno mi jedno 5-6 različitih ljudi iz različitih stranaka, ogranaka, stranaka, prišlo i pričalo priču kako su razvili jako dobru strategiju za mlade koji će se potruditi da implementiraju naredne 4 godine. Pravo ti kažeš ono da si, mislim, znam da dugo godina i radiš sa mladima i kako si nekako osjećaš kad čuješ te komentare i te raznorazne akcione planove namijenjene za mlade?
Osjećam se isto, kako da ti kažem, isto kao da kad imaš onog nekog prijatelja s kojim se uvijek, ono, čućemo se za kafu i nikad se ne čujete za kafu. E, tako se osjećam, kao ono, svaki put kad neko kaže, a mi smo kreirali, mi ćemo napraviti, ja sam ono, da, to je još jedan od super papira koji će ostati na tom papiru. I to mi je ono nešto što sam stvarno, baš sam negativan prema tome, jer mi pravo ide na živce. Znaš, kao cijeli život se nešto kao mi dogovaramo da se dogovorimo.
A vidi, znaš šta je, možda je...
Malo aktivnost.
Imam jedno pitanje, možda je samo do nas, znaš, možda je to akcioni planovi i strategije za mlade zapravo znači kako mlade privuđa se priključe njihovim strankama, kako bi njima kasnije bilo bolje i ljudima oko njih. Mislim, možda sve vrijeme ono samo pogrešno čitamo stvar koja nam stoji ono pred nosom sve vrijeme.
Ma jest, ali znaš kako, najčešće kad razmišljam o tome, a razmišljao sam mnogo o tome u životu jer sam se jednostavno bavio time, a kad se nečim bavim volim o tome i da razmislim, vrlo često jer sam ja dođem do zaključka da stvari nama to tako i paše ovaj sistem, većini naroda, jer se mi na korupciju najčešće se ljudi ne ljute na korupciju, kriminal, talove zato što se dešavaju, nego zato što oni nisu.
Da.
Zato što gdje sam ja u tenderu za ne znam ulicu kojom ja idem, što ja nisam uzeo 70.000 tu malo. To je naš problem. Isto tako i mladi neki političari kao oni će tu da mijenjaju svijet, to je ono prva prepreka koja se desi ono u nekom smislu da imaju neku ličnu korist od toga, vrlo brzo se povinuju u tome, takvom radu.
Da.
Znaš, i onda to mi ide na živce pravo.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Baš što me zanima, evo, kako da možda čak i ovaj razgovor privodimo kraju s tom mišlju, pošto opet ćemo reći, onaj, jako mnogo iskustva imaš i privatnog i poslovnog i pogotovo u tom dijelu gdje radiš sa mladima jako mnogo i opismenjavaš u krajnjem slučaju. Da li ti i ljudi, tvoj tim s kojim radi, čak u krajnjem slučaju i svi ti mladi razne organizacije s kojima sarađujete i ljudi s kojima se upoznajete na terenu, osjetiš nekad i umor ili osjetiš ti nekad onu neku vrstu ono, pa kome je Alena mi? Što ima onaj jedan grafit na grbavci, ako se ne varam, na zid na koji piše Alena. Pa kome je Alena mi, ja ovo sve radim?
Ma osjetim i to je, ali znaš kako, to je normalna stvar. Ja vjerujem da i ti nekad u redakciji kad montiraš nešto ili pišeš neki tekst, ono, dođeš do neke blokade, zamora da kažeš, ma zašta ja ovo radim, daj kakve paprike da zasadim. I ne znam, čovjek koji radi u banci i Jeff Bezos na kraju u neka doba kaže, pa će mi više ovaj Amazon, šta ja ovo radim. To je mislim, normalna ljudska pojava. Tako da se ja na nju previše ne obazirem. Jer po mom mišljenju bi nekako nerealno bilo da si ti svaki dan ultra sretan i zadovoljan svime što ti radiš. Nekad je ono pun gufe sebe, nerviraš se na sebe što ne znam, ne treniraš, nisi prestao pušiti ili pušiš previše ili ne jedeš zdravo, a da ne govorimo o poslu gdje ima još 100 drugih faktora. Tako da mi je to normalna stvar, ja to shvatam kao nešto što je svakodnevna ljudska najnormalnija pojava. Tako da ništa me to ne sputava.
Da.
Ali dođe sigurno do momenata kome je Alena.
Slušate Glaso mladih.
Ako živite u Bosni i Hercegovini, definicija vremena ne vrijedi. Pogotovo onaj dio definicije koji kaže vrijeme se može uočiti samo po promjeni događanja ili mnoge se pojave po prirodi pravilno ponavljaju i mogu poslužiti za određivanje vremena. Možda živimo u vremenu floskula, repeticije, ponavljanja iz kojeg se ne nauči ništa, vremenu dočeka, slavlja tuđih uspjeha, zakopavanja vlastitih neuspjeha i neizvjesne budućnosti. O tome sam razgovarao sa Almirom Panjetom. Za sebe kaže da je utjecajni facebookaš i bivša mlada osoba, autor programa repriznog karaktera na svom Facebooku, ljubitelj floskula poput one mladi treba da preuzmu. Kako da preuzmu, na koji način i koji mladi i koje floskule najviše voli?
Kao neki utjecajni facebookaš, trebam za početak da pozdravim slušalce i sve u studiju, režiji.
Ali to mi najdraže.
E, to moramo. Pa evo što kažeš, vrijeme floskula već dugo vremena traje, toliko traje da ko me prati zna da sam uveo čak i rubriku malu na svom Facebook profilu, a to je iz repriznog programa, jer sam u jednom momentu shvatio da već godinama praktično ne čujemo ništa novo, pa čak ni nove floskule, i onda jednostavno svako jutro u skafu pregledam Facebook memories i od 2, 3, 5, 7, 10 godina bez obzira uzmijem random, malte ne random status, samo ga kopiram i potpuno se odnosi, potpuno je aktuelan i potpuno ima veze, uvijek svi nađu nešto, povežu sa trenutnim događajima. Kad su floskule u pitanju, što kažeš, treba mladi da preuzmu, ona je bila neki okidač, nedavno smo imali čak i neki mali izbor tih floskula. Meni je isto posebno draga, institucije treba da rade svoj posao. To mi je jedno draži.
Tu smo zaboravili. ARSD, znači moj prethodni sagovornik, baš ga nešto slično pitao oko floskula, tim više su bile vezane za one ljude koji obnašaju vlast
ili su VD-ovi na vlasti, poput onih strategija, akcionih planova i onih stvari koji se u hodu rješavaju. Imaš ti tu slučajno svog favorita?
Ima feasibility studija, treba da se uradi.
Ovo je, kaže, novo, poštovani gledalci.
Tako da imamo tu, pa smo imali i zaključili sve pjesmo, ne klepeći floskulama. ima materijala, zabavno nam je, moram reći da nam je zabavno, ako ništa, možemo se žaliti na nestašicu svega, ali humora ne nedostaje. Eto, spomenuo se Harsa, jedini je mali problem što svi ovi sad što su kao ozbiljni zvaničnici, obnašatelji i ne znam koji već naziv, ozbiljno uzimaju posao i ugrožavaju industriju humora i satire. I ja sam nekoliko puta apelovao da prestanu ljudima oduzimati posao i baš sam se sa Harsom nedavno čuo, kaže da je situacija isto sve teža, jer jednostavno ljudi ne mogu više ni da razlikuju satiru od onog što se zaista dešava. Malo ne rekao od ozbiljnog.
Da. Znaš da smo spomenuli Đuro, a ispriča je nešto smiješno. Harz je bar spomenuo da je na Šatro Info Fadil Novalić nekako najviše puta pomenut, pa nekako zaključak se sam podmeće u krajnjem slučaju, kad se kaže bit će na kraju znaš, Fadil da ispriča je nešto smiješno.
Pa evo kažem, uspješno se još uvijek nose se s njim i sa ostalim zvančnicima, ali koliko vidim sve je teže, ali evo neki dan su imali super upad sa donacijom od 6 litara vode za ovaj Lanu Pudar, koja je, mislim, ne za nju, naravno, njen uspjeh je stvarno fenomenalan, ali ta vijest, prvo sam se dobro ismio, jedan dan je došlo da plaćem koji za većinu stvari, mislim, satirična vijest, da nije 6 litara vode, od prilike sva podrška se može, nažalost, prevesti u taj iznos.
Da, s obzirom da smo prilično svjesni gdje živimo, izašla je ta vijest kao satirična, međutim da nije izašla, šta misliš, kakva bi bila podrška Lani Pudar od vlade federacije, možda malo više litara ili malo manje litara, ili ne znam, nija, lavor eventualno.
Lavor pa namali, vjerovatno.
Pa da. Pošto se podcast zove Glas o mladih, jel, i pravo puno smo rekli u uvodu, čujemo mladi treba da preuzmu i tako dalje, ko su ti mladi koji trebaju da preuzmu, odakle da preuzmu, iz Njemačke, da upravljaju remote ili preko Teamsa, mislim, kako to treba da ide, nekako nismo još uvijek došli do tog zaključka, osim nikad se nismo pomakli dalje od te floskule, ako se ne varam.
Pa vidi, u toj floskuli sve su, to je jednačna sa svim nepoznatim, prvo koji mladi, prvo šta treba da preuzmu, znači šta da preuzmu, mislim, šta. što bi rekao bare ta ti šta da preuzmu, to je ključno pitanje, što kažeš, koji mladi koji žive ovdje. Evo, ja sam bivši mladi, čekajući da preuzmemo nešto, ostario sam, tako da to je prva kategorija mladi koja ostari jednostavno. Druga, ispari otprilike nam je to sudbina mladih. Ovi koji ispare u najvećem broju slučajeva se ne vraćaju, mnogi s pravom ni ne žele ni ne pomišljaju, neki bi kao nešto da pokušaju, onda dobiju naravno taj zid šašti i nama govoriti zvana i vrtimo se u krug, tako da eto, to je otprilike neka definicija mladih, znači dio ih ostari, dio ispari, a ovo što treba da preuzmu, ja mislim, stvari nažalost nemaju šta ni da preuzimaju, ako bi šta htjeli, treba nešto da izgrade.
Slušate Glas mladih.
Dvije godine živimo u pandemiji, mislim, možemo s punim pravom reći da dvije godine živimo u pandemiji. Mislim, ja mislim da se pojavilo jako mnogo pametnih i mladih i sposobnih ljudi koji su evo uspjeli za ove dvije godine preko YouTube-a završiti medicinski fakultet i odraditi stotine istraživanja preko YouTube-a i različitih portala sumnjivog porijekla i bez impresuma i tako dalje, i znaju sve ljudi prosto o pandemiji, o vakcinama i tako dalje. Možda ti mladi da preuzmu.
pa nedovoljno Bog da preuzmu onaj, ne znam, preuzimaju što je najgore. To je sad opet druga, to je sad druga tema, tu već odosmo ono u ozbilju, ali da, nažalost, upravo kad dođemo u tu situaciju između tog dijela koji ispari i dijela koji ostari, onda imamo te onaj kvazi likove. Nažalost, to nije samo među mladima, to nam je sad ono jedna strašna slika koja se dešava, jedna strašna onaj napad napad ono polusvijeta na sve što je nauka godinama radila i temeljila, ali evo nadam se da će razum prevladati. Pozivam na razum, jel mogu pozvati na razum?
Pa možeš pozvati na razum, ona čak mi ne pružaš ono jedan odličan uvod u naredno pitanje. Baš mislim da nekako tu bi trebao da bude light motiv i osnova razum. Međutim, mi smo imali nedavno slučaj da su ljudi preko društvenih mreža napali meteorologa jer je najavio vremenske nepogode.
Da, i to još je najgore, ja sam pratio tu raspravu i to javljanje. Čovjek koji ga je napao vrlo ozbiljan, okrivio ga je direktno što su vremenske nepogode bile i ne znam, nešto nije mogao na skijanje, tako nešto, ne na skijanje, na odmor. Uglavnom, to je proizvod ovoga o čemu smo malo prije pričali. Jednostavno, ljudi ne kontaju, iznenada se velik broj ljudi našao u online prostoru i jednostavno ga ne shvataju. Oni kad, ono što kaže, pa kako to znaš, pa piše na internetu. Nama će treba 20 godina da objasnimo ljudima da ne trebaju, da ono što, ne trebaju vjerovati svemu što piše na internetu. Jednostavno imali smo, to nije samo naša pojava, u Beogradu je pretučen glumac zbog uloge u seriji. Na ulici ga pretukli su ga zbog uloge, kao ulogu su ga pretukli. I to me podsjetilo, jednom se sjećam se iz serije Tale, ali znači koja su vremena bila serija Tale, koja govori o Drugom svjetskom ratu i post ratu, kad su pozorišna trupa kad je došla da održi predstavu i kad su izašli, ne znam, strani okupatori sa ljudi koji glume strani okupatore i domaće saradnike, krenulo je napad, odobalo ih nisu linčevali. I to sad imamo u 21. vijeku istu situaciju, imamo situaciju da je prije nekoliko godina isto sam pratio i prvo sam mislio da se ljudi strašno dobro zezaju. Mislim da je Bosna i Hercegovina jeli sa Grčkom ili s Kiprom, ne mogu se više ni sjetiti da se igralo i 2-0 je bilo i sportski komentator je sad bio oduševljen, skoro pa proslavio pobjedu nakon izjednačenja. Nisu bili krivci igrači, nego on što je izbaksuzirao, kao ja mislim, ja vidim se ono zezao, u jednom momentu ne zeza se, čovjek je poslije primio ozbiljne prijetnje, i čak i nekoliko godina se nije ni bavio tim poslom,
upravo to mislim,
tek njegovog šoka, čovjek što je najgore, čak nemamo više neka sredstva da se šalju komentator na utakmicu, ako nije čak komentar svojih studija, totalno udaljen, da bez ikakvog utjecaja na fudbalere, međutim oni na kraju ispao potpuni krivac za reprezentativni debat i za izjednačenje, tako da kome nije jasno gdje živimo, mislim da su ova dva primjera, meteorologa i sportskog meteorologa koji je kriv za vrijeme i sportskog komentatora krivog za utakmicu, sasvim jedan fin lakmus papirić da vidimo gdje smo se i šta.
Da, jer mislim mnogi glasovi koji su do sad bili nečuveni su posredstvom društvenih mreža, imamo i sada na pretek, što se kaže, eto, ako ništa, Twitter, Facebook, Instagram, su dobili nekako glas, imaju čak mogućnost da sakriju identitet, da šalju uvrede, prijeteće poruke, šta ja znam i tako dalje, prijete porodici, prijete prijateljima, prijete napadom na ličnu imovinu i tako dalje. Da sve nije toliko tužno, možda bilo i smiješno, ali opet pošto je ovo nekako malo opuštenija varijanta podcasta, pa ne znam, možda da osnujemo neko ovo ministarstvo društvenih mreža, mislim da nam u ovom vremenu bilo onako poprilično potrebno i da ga imamo. Šta misliš, ko možda mogao da bude tu ministar i ko bi se najviše nekako lakto za te pozicije tu, pošto imamo jako
mnogo. Evo tvoja ideja, mislim, predloži pa ćemo se rastaviti. Odlično.
Možda bi mogli neki akcioni plan da napravimo, prvo strategiju.
Visibility studiju
i onda posle toga idemo u realizaciju projekata, sve te stvari možemo, kako se to kaže, u hodu rješavati, je li tako?
I hodu, i onda da dođu mladi da to preuzmu. Ne, mladih definitivno postavio za ministra društvenih mreža, ali šalu na stranu. Zaista treba, upravo sad imamo mi previše ministarstava, ali mislim da i kroz postojeća ima jako puno instrumenata, pazi kako sad ovo zvuči, da se to reguliše. Imamo mi zakone i imamo, ne znam koliko se sjećaš, prije možda više 15 godina, donosilo se jako puno zakona, tad smo išli u neke evropske, i po kratkom postupku, ne znam ni oni šta je puno, sve je svega doneseno, ali mi zaista imamo neke od jako dobrih zakona koji se, nažalost, ne primjenjuju, ali čak i za društvene mreže možda treba malo updateirati te zakonske regulative, ali to je najveći problem upravo što oni, odjednom smo dobili s ovim smartfonima, odjednom smo dobili nagal cilj ljudi koji su samo upali u te društvene mreže i oni nemaju pojma, ne znaju se ponašati, a zanimljivo im je. I često ja kažem, mene koja floskula nervira je kad kaže postali smo ovakvi, postali smo onakvi. Nismo mi postali u biti, mi smo samo neke stvari koje inače imamo su postale vidljivije. Znači što se pričalo na zidićima po mahalama, sad može svak da pročita ili ne znam, pred gramofon ili u bilo kojem obliku naše socijaliziranja. Tako da to je to, ali i glavna stvar, što se tim likovima sviđa je što mogu da lupaju bez ikakve odgovornosti. Znači, što te može uvrijeti, što ti može prijetiti, što ti može mobilisati svoje fanove, svoje pratioce na tebe, što uopšte ne razmišlja o tome da je osoba koju prijeti, na koju vrijeđa, da je stvarna osoba, i što ne razmišlja o tome da u stvarnom životu nekoga može zbog toga zapasti povrijed. I glavni je problem, znači upravo to što spomenuo, nemaju nikakvu odgovornost i niko još nije ozbiljno odgovarao za neki od tih slobodno mogu reći krivičnih djela.
Da. Vrijeme nam je praznika i nekako ne znam koliko imamo razloga za slavlje, ali uvijek se nešto slavi pošto imamo tako jako specifičnih datuma i tako dalje. Mislim da je to bila jedna od tvojih specijalnosti tokom tvojih dugih godina djelovanja po društvenim mrežama, ovo organizovanje raznih dočeka ispred vječne vatre. Ne znam, to mislim da nije organizovan doček ovih 20 litara rakije koje će dozvoliti samo da prave određenim domaćinima, što se kaže.
Pa eto, imali smo raznih dočeka, a nekako najaktuelniji vas da bio doček s Marka Svijeta, koji se još nije pojavio.
Pa ja, prošao je 21. baš on nekako ne ide.
Nekako ne ide nikako, nema više snika praviti dočeke s Marka Svijeta, bio je doček ofsajda protiv Nigerije, bilo je ali evo vidiš, interesantna ideja da se dočeka 20 litara rakije. E sad samo tu opet ne znam, možemo konsenzus da li bi bilo to po broju po učesniku ili da se dočeka taj jedan kanister, ali zakon je tek u nacrtu ili pred nacrtu, pa imamo vremena dotad osjetiti manifestaciju i obaviti sve studije i vodljivosti.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Jesi kad možda razmišljao da tu svoju redovnu rubriku na Facebooku koju repriznog karaktera možda preimenuješ u neki povratak u budućnost, znaš, nekako mi sve nekako djeluje kada klackamo u prošlosti, a zapravo se sve dešava u nekoj budućnosti čiji dio nismo.
Pa ne znam, sad si postavio teško pitanje, morat ću ti mailom dostaviti odgovor.
Mailom dostaviti odgovor. Pa možda dostaviš nekom mladom da nam donese ovdje u redakciju, mislim, ili u montažu da nam donese, znaš.
Pa pazi, da ti odkažem, jer to ću poslati poštom da ti dođe, u stvari poštom, pa kad dođeš za 15 dana, to će ti biti, znači, pa, u budućnosti ćeš dobiti ono što sam ja sad odgovorio.
Pa idealno.
središ. Ima uvijek rješenja, samo treba onaj biti studija, što više.
Da. Da li je budućnost Mišić što nije bio treniran? Da li je ovo sve kontra evolucija ili plivanje uzvodno?
To je konačan odgovor uvijek i na kraju svega. Jer uvijek se udara u taj zid da mi otprilike ovo zaslužujemo. I ja znam da će mi sad neko ko će ovo da sluša, bilo u autu, bilo kući, bilo gdje drugo, ili pročita, reč, zašta će mi spomenuti od najmilijih, ali mi ovo zaslužujemo. Sve dok smo ovakvi kakvi jesmo, ovo je realno, ovo je najbolje što mi možemo. I da ne kažem da ja nekad mislim da nam je mnogo bolje nego što zaslužujemo.
To bi bilo sve u ovoj epizodi podcasta Glasom mladih, gdje su nam mladi i bivši mladi komentarisali najzanimljivije događaje u Bosni i Hercegovini iz minule godine, te ponudili svoj odgovor na pitanje u kakvom to vremenu živimo i ko su glavni akteri svega što nas okružuje. Sve epizode podcasta Radija Slobodne Evrope možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org ili platformama Spotify, Google Podcasts i iTunes. Sa vama su bili Adnan Čomori i Mahir Elšani. Pronađite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Do slušanja i nekog novog vremena.